Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Այսօր հումորի համաշխարհային օրն է թեմային անդրադարձել Լիանա Մնացականյանը։ Էլեկտրոնային առևտուր ոլորտի խնդիրներին ու դրանց լուծումներին է անդրադարձել Նանե Սահակյանը։ Արթուր Փյանջյանի կյանքն ու գործունեությունը Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշի ռեպորտաժը։ Պահպանվել է արդյոք թատրոն հանդիսատես կապը, թեման հուզել է Էլեն Չիլինգարյանին։ Ծրագրում տեղ գտած թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ հիմա ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին։ Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթի դադարեցումը պայմանավորված է դրան իրականացնող հայաստանյան Արմավիա ընկերության սննկացմամբ, շաբաթօրը հաղորդել է Հուրիեթը։ Թուրքական պարբերականը նշել է, որ սննկացման հետևանքով Արմավիան դադարեցրել է ավելի քան 100 երկրներ, այդ թվում Թուրքիա չվերթի իրականացումը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Թուրքիայի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը ապրիլի 1-ից դադարեցնելու է Երևան-Ստամբուլ չվերթների իրականացումը։ Անցած շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ նաև, որ Թուրքիայի քաղաքացիական գլխավոր վարչությունը անօրը ժամանակով հետաձգել է Վան-Երևան-Վան ուղիղ չվերթի իրականացումը, որոնք նախատեսված էր սկսել ապրիլի 3-ից։ Հայ-վրացական սահմանին Սադախլո հսկիչ անցակետում հայաստանցի է ձերբակալվել։ Վրաստանի մաքսային ծառայության աշխատակցին 1000-ից 1500 ռուսական ռուբլի 32-ից 48 դոլար կաշառք առաջարկելու համար գործնյութերը հետագա քննության համար փոխանցվել են քրեական ոստիկանությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մարտի 24-ից 30-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը կասեցվել է, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդակցությամբ։ Ֆրանսիայի աշխարհը հրճակ Շանսոնիե Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրի Բեռնում արած հայտարարությունը, որ Թուրքիայի վարչապետը ատելություն է արտահայտել հայերի եւ հույների նկատմամբ, հիմնազուրկ եւ իմաստազուրկ են հայտարարել Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Լևեն Գրմունկչուն։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցումը շաբաթօրը հրապարակած գրավոր հայտարարությունում Գրմունկչուն նշել է, թե Ազնավուրը հիշյալ մեկնաբանություններն արել է Շվեցարիայում մի հեռուստահաղորդման ժամանակ եւ որ իրենց համար անհասկանալի է, որտեղից են բխում Ազնավուրի փաստ արկները։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը հայտարարել է, որ 3-ից 6 ամսվա ընթացքում կհանգուցալուծվի երկրի բանկային համակարգի ճգնաժամը։ Նախագահը Կիպրոսում լույս տեսնող թերթերից մեկին տված հարցազրույցում նշել է, թե Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հրաժարվել է մասնակցել Կիպրոսի նախընտրելի տարբերակով ճգնաժամից դուրս գալու միջոցառմանը, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հրաժարվել է նման պայմաններում հարցը քվեարկության դնել Բունդեսթագում։ Խորվաթիան այսօրվանից վիզային ռեժիմ է իրականացնում Ռուսաստանի քաղաքացիների դեպքում։ Խորվաթիայում Ռուսաստանի դեսպանը նշել է, որ վիզային ռեժիմը կապված է Եվրամիությանը Խորվաթիայի անդամակցելու հետ, և հուսադրել է, թե ռուսաստանցիները վիզա կստանան առանց բարդությունների։ Մալիի Թիմբուկտու քաղաքում ազգային բանակը կատաղի մարտեր է մղել իսլամիստների դեմ, տեղում աշխատող BBC-ի թղթակիցը շատ լարված է որակում իրավիճակը։ Մալիի ազգային բանակի մարտական գործողություններին աջակցում է ֆրանսիական օդուժը։ Շարունակում ենք մեր եթերը եւ անդրադառնանք ծրագրում տեղ գտած հիմնական թեմաներին։ Այսօր ապրիլի 1-ին նշվում է ծիծաղի եւ հումորի համաշխարհային օրը։ 2006 թվականի փետրվարի 16-ին հատուկ որոշմամբ ապրիլի 1-ը Հայաստանում պետականորեն ճանաչվել է որպես հումորի եւ երգիծանքի օր։ Գիտնականները ապացուցել են, որ ծիծաղն ամրացնում է օրգանիզմի սրտանոթային եւ իմունային համակարգը, իսկ ծիծաղի թերապիան կարող է մարդուն հանել դեպրեսիայից։ Ապացուցված է նաեւ, որ առողջ եւ անկեղծ ծիծաղն իջեցնում է զարկերակային ճնշումը, նպաստում է ստրեսի նվազեցմանը։ Սակայն Հայաստանում կարծես օրն ավելի շատ ճանաչվում է որպես խաբելու օր։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը շրջել է Երևանի փողոցներով, լսել քաղաքացիների անկեղծ պատմություններն ու անեկդոտները, զրուցել նաև հայտնի մարդկանց ու հումորի ժանրի ներկայացնող դերասանների հետ։ Լսենք Լիանայի ռեպորտաժը։
Այսօր ապրիլի 1-ն է հումորի եւ երգիծանքի համաշխարհային օրը։ Հայաստանի կառավարությունը 2006-ի փետրվարի 16-ին հատուկ որոշմամբ ապրիլի 1-ը պետականորեն ճանաչեց որպես հումորի եւ երգիծանքի օր։ Այս տարի սակայն օրը համընկել է Զատիկին հաջորդող Մերելոցի հետ։ Այդ իսկ պատճառով նախորդ տարիների համեմատ այսօր քաղաքում աշխուժություն չէր նկատվում։ Չնայած դրան Երևանի բնակիչները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ հիշում են, թե ինչ օր է եւ արդեն հասցրել են կատակել ընկերների եւ հարազատների հետ։
Բա ոնց ենք հիշում, խաբել օրնա։
Ինչ է կարել այսօր օրինակ։
Լիքը մարդկանց խաբել ենք, այսօր էլ խաբինք։ Ո՞տը խփեց ասի ճողվես։
Քնի զարդեց ու դից խաբած։
Ինչպես խաբեցին։
Ինտեգրը չէ, զարդեց ու ուրիշ անգողնում այդ։ Դե ես արդեն խաբում եմ։
Մենք ընկերիներով փորձել ենք իրար խաբել, բայց չեն խաբել։ Որտեղ գիտենք որ այդ օրն է։ Դե ասում ենք, որ այսօր տեղ են գնալու, բայց հետո պայմանավորվում ենք մեկը գալիս է, իսկ մյուսը չի գալիս։
Քաղաքում աշխուժություն նկատում եք։
Չէ։
Հումորը էլ ծողներից է ծողը հումոր են ջան։ Հումորով մարդը ամեն օրը կարա հումոր անի, ինչ պետք է ապրել մեկին այն ծանը։
Չիշվան մի անգամ համասան է մեկ է, իպր դասի ենք, բայց դասը չեն կեղը։
Կան օրինակ հումորներ, որ հատուկ են հենց ապրիլի մեկին։
Օրինակ պապաս, դե որ ավտոն, տենց ասենք թե իրենք կարամ, ասենք պապ ավտո գողացել են, տենց շշուտ եմ անում տենց հումորներ, հա ու մեկ էլ մամայիս մոտ կարամ, ասեմ մամ սունկետ են գողացել, բան ինչ որ տենց բան էլ, տենց
դու ես ապրիլի մեկը գիտես ինչ որ, it's April Fool's Day, դա ինչ նշանակում։ Ուրեմն ամեն ինչ մենք խաբում են, չէ՞։ Ես քո պապատ եմ, դու էլ իմ տղան ես, չէ՞։ Մենք ես ու միայն խաբելով ենք սպառում, իսկ հյումորը պետք է ամեն օր ունենալ։
Չգիտեմ, էլի քեզ այս մարտը ժամադրել է, ես այս ժամին ու դա տենց Facebook-ով օրինակ ինձ բան եմ գրել, որ էլ տենց հումորային ասած։
Գրել ենք մի հատ կատակ մեր դասախոսի հետ, դե մենք մի հատ աղջիկ ունենք, ինքը գնացել է հանգստանալու, ասել ենք էլ հետ չի գալու, պարապմունքի մնալու են դեր։
Դեր ինձ էլ չեն խաբել։
Միշտ խաբենք, խաբենք։
Շատ-շատ կողմ եմ հումորին եւ ինքս էլ շատ եմ սիրում հումոր անել։
Քաղաքում աշխուժություն երևի ավելի շատ եղանակ է կապված, հա, քան սա ապրիլի 1-ի։
Ինչը թեթև կարելի անել հումորով ու առանց հումոր մարդու հետ շատ դժվար է։
Չի կարելի ընդհանրապես, դա շատ դժվար է շփվել։
Դերասան Սերգեյ Դանիելյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հումորի համար հատուկ օրեր պետք չեն, սակայն ուրախ կլիներ, եթե այսօր տարբեր միջոցառումներ կազմակերպվեին, որոնց մուտքը ազատ կլիներ բոլոր ցանկացողների համար։ Դանիելյանն ասում է, որ ինչպես ինքը այնպես էլ իր հանդիսատեսը սիրում են հասարակ հումորը։
Լինի ինչ որ, այս կամփոման հումորը խոհացի դիտողական լինի, մաքուր հումոր ասածը, որը չունի ոչ սատիրա, ոչ այնտեղ առանձնապես մի ասելիք կամ եսիմ ինչ։ Հումորը ամեն տեղ է կարա լինի, մարդիկ ասենք թաղմանել են հումորանում, ամեն տեղ է։ Հումորը տեսնելու համար պետք է ուղղակի մի քիչ ռակուրսը փոխել նայելուց, տեսանկյունը փոխում ես եւ դառնում ես հումոր։
Երկիտաբան Արամ Սարգսյանում շատերը ճանաչում են որպես Արամ MP3, թեև Հայաստանում չէր, սակայն մեզ հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, որ հիշում է հատկապես ուսանողական տարիների հումորները, երբ ապրիլի 1-ը իսկապես տոն էր, ավելի շատ ստելու, քան հումորի օր։
Ընկերներս նամակ էին գրել ինձ, որի մեջ ասած էր, որ ես գիտեմ ինչ որ ֆոտոնձգություններ եմ արել, ինչ որ ոմանք ինչ որ աղջկա, ինչ որ սխտի վրա գրվել է տիպո Հայաստանի քրեական, չգիտեմ ինչ, ես մասնապես ընկերել է, եւ ինձ հավելում էին բան մոտակա ոստիկանության բաժին, ինձ նամակի գրել մեր տուն։ Առաջի պահն էր լուրջ, որովհետեւ բավականին լուրջ էր գրված այդ ամեն աշխատ, ստորագրություն, մակագրություն եւ այլն, բան կնիկ։
Վերջում նրանք անդրադարձան քաղաքական հումորին։
Ժամանակին սիրում են, բայց հիմա այդքան չեն սիրում։ Մի ժամանակ ինքն քաղաքական հումորը չի առողջ չէր նայել, հիմա դա նկար է լավ չեն նայել։
Ինչի՞ չկա, իմ մոտ կա, իմ ներկայացումների մեջ կա նաև մի փոքր քաղաքական հումոր, հազարող հանգամանք ներկայացման մեջ։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ առաջ, եթե չէինք կարող պատկերացնել, որ համացանցի միջոցով մի քանի րոպեում կարող ենք տիրապետել ինֆորմացիայի հզոր հոսքի, այսօր արդեն կարողանում ենք մեծ ու փոքր գործարքներ, վճարումներ ու գնումներ կատարել հենց համացանցի հզոր աշխարհի միջոցով։ Սակայն խնդիրների մեջ չներքաշվելու համար հարկավոր են որոշ գիտելիքներ գոնե սեփական անվտանգությունն ապահովելու համար։ Օրինակ, վերջին շրջանում հայերիս մեջ տարածվել է առցանց առևտուր անելու սովորույթը, առանց ժամանակ վատնելու, բազմոցին նստած, հանգիստ պայմաններում ընտրում ես նախընտրածը տիրն ու պատվիրում։ Այս տեսակետից էլեկտրոնային առևտուրը հարմար տարբերակ է, սակայն խնդիրներ կարող են առաջանալ առաքման վճարումների հետ կապված, եթե չեք պահպանել անվտանգության կանոնները։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում էլեկտրոնային առևտուրը, որոնք են ոլորտի ամենատարածված խնդիրներն ու ինչպիսի լուծումներ են տրվում դրանց, կմանրամասնին Նանե Սահակյանը։
Եթե ապրում եք Հայաստանում և ցանկանում եք առցանց առևտուր անել, հանգիստ առանց մակսազերծման գումար վճարելու, այնպես ինչպես հարևան խանութից որևէ բան կգնեիք, ապա պետք է սահմանափակվեք մինչև 150 000 դրամ արժեք ունեցող իրեր գնելով, այն էլ 180 օրը մեկ անգամ։ Սալբինե Բաղրամյանը բնակվում է Երևանում, լավ ծանոթ է կարգին, թե երբ և ինչ գումարի սահմաններում կարող է գնումներ կատարել։ Վերջերս առցանց գնել էր վիտամիններ մարզիկ ընկերոջ համար։
Պատվերս մոտավորապես 130 000 դրամ էր, առաջին անգամ էի պատվիրում։ Պատվերն եկավ, մաքսատանը սկզբից ասեցին, որ բացեցին, ասեցին պրոտեինները, սրանք բոլոր վաճառքի համար է գալիս, ասեցին, ընդամենը ամեն մեկից մեկ-մեկ իրար վրա երևի 7 հատ փոքր բաներ էին, ամբողջությամբ երևի մոտ 6 կիլո։ Այսի վերցնեք, մյուս անգամ իրավունք չունեք վերցրեք, որ ես ասեցի ըստ օրենքի եւս 180 օր հետո իրավունք ունեմ, բայց չէ, մենք գիտենք, որ սա վաճառում են, վաճառում ենք ու չեք կարող վերցնել։
Արցանց մանրածախ առևտուրը կանոնակարգող օրենք կամ որևէ այլ փաստաթուղթ Հայաստանում չկա։ Միայն մաքսային օրենսգրքի 105-րդ հոդվածը սահմանում է մեր նշածը, որ ֆիզիկական անձն իրավունք ունի ներմուծել 150 000-ը չգերազանցող ապրանք 6 ամիսը 1։
Ինձ ասում է, սա 150 000-ը, մենք ո՞նց իմանանք 150-ը գերազանցումն է, թե չի գերազանցում։ Տուփի մեջ թղթի կա, որտեղ ըստ իր ապրանքներն էր ու գնացուցակը։ Ասեցի, ես էլ կտուպի մեջ է, ես էլ չեմ դրե, վերցրու նայի։ Նայց ասմը սա մեր համար 5 չի, մեր մասնագետը պետք է գնահատի, որ սա օրինակ 50 000-ի ապրանք չի։
Ձեր գնաց կամ դրսից ստացած ապրանքի գնի որոշումը միակ խնդիրը չէ, որ կարող է առաջանալ մաքսատանը։ Սալբինեին, ինչպես պատմեց, հայտնել են, որ թույլ են տալիս վերցնել ապրանքը, որովհետև նրա դեմքը ծանոթ չի եղել մաքսատան աշխատողներին։ Նա պատմում է, որ իր անուն ազգանունը որպես ապրանք գնող համակարգչում չեն գրանցել և ոչ էլ ստուգել են, պարզելու, նա վերջին 180 օրվա ընթացքում այլ գնումներ կատարել է, թե ոչ։
Ասես, եթե երկրորդ անգամ գաս, չի լինի։ Ուղղակի դեպքում այդ երկրորդ անգամ ինքը ո՞նց է ստուգել, որ ես երկրորդ անգամն եմ մտել, որտեղ ոչ անուն տա չորտա գրանցվում, ես չգիտեմ իրաց մատյանների մեջ գրանցվում, բայց այդ մատյանը համենայն դեպս ես որ գնացել էի, ինքը չփնտրեց, որ իմ 180 օր լրացել է, թե չի լրացել։
Հայաստանից կատարվող էլեկտրոնային առևտրի ծավալը մեծ չէ, այնինչ աշխարհի շատ երկրներում օնլայն առցանց առևտրի ծավալները համարյա հավասար են սովորական առևտրի ծավալներին։
Հատկանում շատ կարճ անկետում, ասենք մի քանի տարվա մեջ էլեկտրոնային առևտրի ծավալը Հայաստանում մոտավորապես մի 100 միլիոնի կհասնի, ասենք 3-4 տարվա մեջ դոլարի։ Իսկ դա բավական լուրջ դիվա, լուրջ հարկային մուտքեր են, լուրջ մեր ինդուստրիայի համար լուրջ զարգացումա եւ այլն, եւ դա
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Կարեն Վարդանյանը հավելում է, որ էլեկտրոնային առևտուրը մեր երկրում կարող է զարգանալ, երբ լուծվեն մի մեծ շարք խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են ոլորտի զարգացմանը։ Անցյալ տարի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը սկսեց բարձրաձայնել ոլորտի խնդիրները, ստեղծվեց միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը վերհանեց այն խնդիրները, որոնց արագ լուծման դեպքում հնարավոր էր սառույցը տեղից շարժել։ Դա կլիներ առաջին քայլը, ըստ առաջարկությունների փաթեթի բարեփոխումները պետք էր սկսել մաքսային համակարգից։
Գլոբալ խնդիրը, որ նկարագրեմ, այն է, որ մեր մաքսազերծման պրոցեսները նախագծված են խոշորացավար բեռների համար, կոնտեյներներով բեռներ, հա, իսկ էլեկտրոնային առևտուրը դա կուրիերսկի առաքում է, ու օրինակի համար, եթե մենք ուզենք, ասենք, օրինակ բերեմ, հա, ասենք, եթե ասենք մի հատ մի անաձեռներ է, հա, գործում է գուլպաներ, եւ այդ գուլպան 3000 դրամ է, եւ ինքը օնլայն վաճառում, հիմա որպես ինքը դա վաճառի, ինքը պետք է գնա դիմի, այսօրվա օրենսդրությունից պետք է դիմի մաքսային բրոկերին։
Գուլպա վաճառողը ստիպված կլինի վճարել մաքսային բրոկերին, դրանից հետո մաքսազերծման գումար։ Հայաստանցու համար մի փոքր իր վաճառելը դառնում է բարդ ու երկար գործընթաց։
Այսինքն այդ գուլպան դառա 20,000 դրամ, եթե գումարեք դրան նաև տրանսպորտային ծախսերը, ապա էլեկտրոնային առևտուրը գուլպաների դառա անհնար, հա՞։
Միջգերատեսչական հանձնաժողովը մաքսային համակարգի այս ու մի քանի այլ խնդիրների վերաբերյալ ներկայացրել է առաջարկներ, ապա անդրադարձել է բանկային համակարգին եւ այլն։ Ստեղծված հանձնաժողովը առաջարկները ներկայացրել է վարչապետին Գից գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման եւ աջակցման խորհրդին, որն էլ տարբեր հանձնարարականներ է տվել տարբեր նախարարությունների։
Պետք է հատուկ պետական մարմին, որը պատասխանատու լինի այս մոդեռնիզացիան, տեղական մոդեռնիզացիայի համար եւ տեխնոլոգիաների ներդրման համար, որը որ իսկապես պատասխան։ Հիմա ասած ցրվում է պատասխանությունը տարբեր նախարարություններով, ամեն մեկը վերնակ քաշում է իր վրա։ Հա, ու խնդիրները չեն լուծվում։ Այս մեր խնդիրը է դա։ Այսինքն նախարարությունները հաշվապահության գործ են կատարում, այսինքն բյուջե ու հաշված գումարները, այսինքն բախշելու, հետևելու գործ են նայում, բայց իրականում գործադրում որպեսզի զարգացում գնա, նախարարությունների այդ ֆունկցիան դեռ չի ստեղծվել։ Ընդհանուր կառավարման համակարգի խնդիր է սա։
Այս հարցերից փախչելն անհնար է, ասում է Կարեն Վարդանյանը։ Աշխարհն առաջ է գնում, Հայաստանը նախորդ դարում մնալ չի կարող։ Տնտեսության մոդեռնիզացման հարցը նա համարում է շատ հրատապ եւ դեռևս պետական համակարգի կողմից չի տեսնում կատարվող քայլեր այդ ուղությամբ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենթանության օրոք Ամերիկա հայ նկարիչ Արթուր Փինաջյանին հազիվ իր համայնքում գիտեին։ Նրա գործերը միայն ճակատագրիկ մահաճյուղով խուսափեցին աղբանոցում հայտնվելուց, մինչդեռ այսօր նրա ստեղծագործական ժառանգությունը գնահատվում է $30 million։ Անհայտ ամերիկահայ նկարիչ Արթուր Փինաջյանը, ում մահվանը հաջորդած միակ իրադարձությունը մի մեծ աղբամանի վարձույթ էր, եւ այդ աղբամանը նախատեսված էր տասնամյակների ընթացքում նրա ստեղծած մատիտանկարների, գրվածքների եւ մի ավտոտնակ լիքը կտավների համար, որոնց թիվը 6000 էր հասնում։ Այսօր նրա ստեղծագործությունները կախված են Նյու Յորքի պատկերասրահներից մեկում, պայծառ լուսավորված պատերին։ Այս մասին իր ռեպորտաժում պատմում է Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիչարդ Սոլաշը։ Աննա Բարսեղյանն ու նյութը թարգմանել է հայերեն նաև հայ լսարանին մատուցելու համար, դրանում նաև ներառելով հայ արվեստագետների կարծիքներն ու տպավորությունները։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ամերիկահայ նկարիչ Արթուր Փինաջյանի հազարավոր կտավներ են գտնվել նրա տան ձեղնահարկում եւ ավտոտնակում, որոնք գնահատվել են $30 million։ Միջդեռ մահվանից առաջ Փինաջյանը իր բոլոր գործերը դեն նետելու հրահանգ էր թողել։ Ազգականները արդեն դա արած կլինեին, եթե նրանցից մեկը վերջին պահին դրանք ետ չբերեր աղբանոցից։ Առաջատար արվեստաբանները խոսում են այն մասին, որ Արթուր Փինաջյանը Ամերիկայի լավագույն աբստրակտ էքսպրեսիոնիստներից է, ճակատագրի մի քանի բարեհաճ շրջադարձ եւ Փինաջյանը դուրս բերվեց անհայտությունից եւ հետմահու աներվակայելի փառքի արժանանում, գրում է ԱՄՆ-ի մեր թղթակից Ռիչարդ Սոլաշը։ ՆՓԱԿ-ի համահիմնադիր Էդուարդ Պալասանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը պատմեց, որ Կաֆեսչյան թանգարան հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնում իր աշխատելու ժամանակ նրան մի ամերիկացի էր դիմել։
Արթուր Փինաջյանի գործերի մասին հետ մահու մի ամերիկացի ինձ նամակ գրեց 3-4 տարի առաջ, երբ որ ես Կաֆեսչյան թանգարան հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնում էի աշխատում, որ ինչ որ մի բնակարան է դնել եւ դրա գարաժում գտել է հեղինակի Արթուր Փինաջյանի աշխատանքները, որոնք շատ հետաքրքիր են եւ տվել է մասնագետները գնահատել են եւ ասել են սրանք այսին ժողովրդաշրջանի ժողովրդից արվեստի գործեր են եւ նա ուզում է վաճարի եւ այդ պարոնները, որ գնել էին ամերիկացիներ են, ինձ ուղարկեցին որոշ լուսանկարներ այդ գործերից, աբստրակցիա մի քիչ, այսպես ասած, էքսպրեսիոնիստ գործերին։
Պալասանյանի գրող ամերիկացին Թոմաս Շուլցն էր։
Ես այդ տուն եկա, որպեսի տեսնեմ, արդյոք այն հարմար է վերավաճառելու նպատակով ձեռք բերելու համար, և սկսեցի քայլել այդ ամբողջ արվեստի միջով։ Այն ինձ ապշեցրեց, քանի որ այն այդքան շատ էր։ Ես սկսեցի ավելի ուշադիր զննել այն, և պարզեցի, որ աշխատանքների վրա դրված ստորագրությունը միևնույն նկարչինն էր։ Տարեթվերից կարելի էր եզրակացնել, որ այդտեղ առնվազն 5 տասնամյակների աշխատանքներ կային։ Ես հասկացա, որ այն ինչ տեսնում եմ, ինչ որ մեկի ողջ կյանքի գործն է։
Պատմում է Թոմաս Շուլցը։ Արթուր Փինաջյանը մահացել էր 85 տարեկան հասակում, քրոջից առաջ, ում հետ ապրել էր կյանքի մեծ մասը։ Բարեկամների պատմածներից պարզ է դառնում, որ քույրը նկարչի ամենամեծ երկրպագուն էր, որպես հաշվապահ էր աշխատում խողովակների բիզնեսով զբաղվող մի ընկերության գրասենյակում և օժանդակում էր եղբոր ստեղծագործական մղումներին։ Կյանքի ընթացքում ճանաչում ձեռք բերելու նկարչի սակավաթիվ փորձերը անհաջողության են մատնվել։ Թոմաս Շուլցը պատմում է, 2005 թվականին ընկերոջ հետ որոշեց զբաղվել ընդունվել տների արքուվաճառքով, օգտվելով անշարժգույքի շուկայում արտանագրված աշխուժացումից։ Երկու սենյականոց քոթեջի վաճառքի մասին հայտարարությունից ենթադրել էին, որ կարելի էր մի փոքր վերանորոգումից հետո այն շահեկան գնով վերավաճառել։ Դրա սեփականատերը Արմին Փինաջան անունով Միկին դրանից ոչ շատ վաղ մահացել էր։ Շուլցի ընկերը շուրջ $300,000 է վճարում տան և $2,500 բոլոր ստեղծագործությունների համար միասին։ Շուլցը ճանաչում էր հանգուցյալ Ուիլյամ Ին Հոմերի, ամերիկյան արդի արվեստի ամենահարգի գիտնականներից մեկի ազգականին։ Մի քանի ամսվա ուսումնասիրություններից հետո Հոմերը հուզված զանգահարում է ամերիկացի հայտնի արվեստի պատմաբան և գնահատող Փիթեր Հաստինգս Ֆոլքին։
Now, if you look at the history of abstraction in America, the headlines are given to Pollock and Franz Kline.
Եթե նայեք Ամերիկայում աբստրակցիոնիզմի պատմությանը, անշուշտ գլխարգրերը հատկացված են Փոլոքին, Դե Կունինգին և այդ շրջանի բոլոր աստղերին, որոնք ներկայումս իրենց տեղն են զբաղեցնում ամերիկյան արվեստի պատմության պանթեոնում։ Եվ երկար ժամանակ կարծիք կար, թե էլ ոչ ոք երբեք չի կարող թափանցել այդ էլիտար շարքերը, քանի որ անշուշտ բոլորը բացահայտված են, և արվեստաբանները արդեն գիտեն ամեն ինչ։ Եվ ահա ամերիկյան արվեստի պատմության ֆակուլտետի դեկան, որը ուղղակի ապշած է, և ես նույնպես ապշած էի, ահա թե ինչու է այս պատմությունը արտառոց։
That's what makes this such an extraordinary story.
Ասում է Ֆոլքը։ Ֆոլքը այժմ Փինաջանի ժառանգության ցուցահանդեսների տնօրենն է և գլխավոր կուրատորը։ Ֆոլքի խոսքով Փինաջանը 1948 թվականին որոշակի հոգեխանգարմունք է ունեցել, որի արդյունքում մի ծավալուն մանիֆեստ է գրել այն մասին, թե ինչ է նշանակում լինել մեծ նկարիչ, այնուհետև նա միանշանակ սևեռվածությամբ սկսում է իր այս ուղևորոնումները։ Փինաջանի ազգականներից Արամ Արամյանը Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին պատմում է.
To the house, he was always, you know, laughing and joking and talking about the old times and about.
Երբ հյուր էինք գնում, նա միշտ ծիծաղում ու կատակում էր, պատմում էր անցյալից, բարեկամներից և առհասարակ հետաքրքրվում էր մեր ընտանիքով։ Նրա հետ շփվելը հաճելի էր, թեթև բնավորություն ուներ, և նա միայն մի բան էր ցանկանում՝ նկարել, նկարել, նկարել։ Առավոտ, կեսօր և գիշեր, ամեն օր, տարին 365 օր շարունակ։
Վուդստոքում ապրելու ժամանակաշրջանում Փինաջանն իր մուսան գտնում է մոտակայքում գտնվող Overlook լեռան մեջ, գրում է մեր թղթակիցը։ Այս երկգագաթ լեռան պատկերը դառնում են նրա կտավներում պարբերաբար հայտնվող թեմա, ստանալով պատկերային զարգացումներ՝ լիովին ճանաչելի ուրվագծից մինչև լիակատար աբստրակցիա։ Ֆոլքն ասում է, ինքը ի վերջո հասկացել է, որ այդ լեռը թերևս Փինաջանին հիշեցրել է այժմյան Թուրքիայի տարածքում գտնվող Արարատ լեռը, որի վրա ասում են իջել է Նոյան տապանը և որը Հայաստանի կարևոր խորհրդանիշերից է։ Կալիֆոռնիայում գտնվող Ստեփանի պատկերասրահի նախագահ Լինդա Ստեփանյանը ԱՄՆ-ում հայկական արվեստի վաճառքով զբաղվող առաջատար դիլերներից է։ Նրա պատկերասրահը առաջիններից էր, որ 2010 թվականին սկսեց վաճառել Փինաջանի գործերը։ Ես վստահ եմ, որ նա մի օր ճանաչում ձեռք կբերի նաև իր հայրենիքում, ասում է Ստեփանյանը։ Դա կլինի հաջորդ քայլը։ Նա պատմում է, որ Փինաջանի գործերը վաճառվում են $3,000-ից մինչև $70,000, և դրանց գները շարունակում են աճել։ Ռիչարդ Սոլաշ, Աննա Բարսեղյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դպրոցում իրականացվող պարտադիր դրամահավաքի դեմ պայքարի շրջանակներում վերջին տարիներին քաղաքապետարանն արգելեց դպրոցներում աբոնեմենտներ եւ տոմսեր տարածել։ Այդ ժամանակ ասուլիսներից մեկի ժամանակ տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը խնդրի շուրջ իր մտահոգություններ հայտնում, նշելով, որ եթե բաց են թողնում այն տարիքը, որ երեխաներին կարելի է տանել մշակութային ներկայացումների, այլևս դժվար է լինում լրացնել այդ բացը։ Բաբայանը վստահեցնում էր, որ հարցը չի կարելի ինքնահոսի թողնել։ Ինչպիսին է այսօր թատրոնը, ներ հաճախելու ընդհանուր վիճակը, որքանով է պահպանվել հանդիսատես թատրոն կապը, թեմային անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Երևանի որոշ թատրոններում խաղացանկային ներկայացումներին դահլիճները ամբողջությամբ չեն լցվում, որովհետև թատրոնները չեն ներկայացնում հասարակությանը հուզող խնդիրները։ Այս կարծիքին է արվեստի վաստակավոր գործիչ Երվանդ Մանարյանը, նրա հետ համամիտը կամերային թատրոնի ռեժիսոր Լուսինե Երնջակյանը։
Որովհետև երբ որ հանցատեսը գալիս է թատրոն, ինքը ուզում է իր ինչ որ խնդիրների մասին լսել, ինչ որ մի բան տեսնել, որը իրեն հուզում է, թեկուզ դա չլինի, ասենք, հենց այսօրվա ինչ որ խնդիր է, սերիալ չի ամեն դեպքում թատրոնը, բայց մի բան, որ իրեն կհուզի, իսկ կհուզի իրեն ինչ որ հարազատ թեմա։ Դրա համար թատրոնում մենք ամենայն դեպս փորձում ենք դա պահել, որ ներկայացումները արդի են, ներկայացումների մեջ արտացում է թեմաներ, որոնք այսօրվա մասին են, այսօրվանն են, կամ հավերժական սիրո թեման, որը էլի ներկայացում է նորովի։
Հենց այդ պատճառով է Լուսինեի կարծիքով կամերային թատրոնը հանդիսատեսի խնդիր չունի։ Կամերայինի դահլիճն ավելի փոքր է, սակայն դրա բացը լրացնում են շաբաթական ավելի հաճախ ներկայացումներ խաղալով։ Բացի այդ, փոքր դահլիճի ձևը հանդիսատեսին թույլ է տալիս իրեն ներկայացման մասնակից զգալ։
Ամբողջ աշխարհ արդեն անցել են այսպիսի փոքր թատրոնների, որոնց մեջ դու զգում ես քեզ հանդիսատես, որտեղ դու զգում ես քեզ ոչ թե ինչ-որ մի հացընդ եսիմ որտեղ ոչ ման չես լսում։ Մատուցման ձևի մեջ էլ մենք փորձում ենք լինել նորարա, լինել այսօրվա երիտասարդությունը, այնքան ինտերնետի ինֆորմացվածության մի քիչ ուրիշ տեմպի մեջ ապրում, ու այդ տեմպը պետք է իրեն պարգևես։ Եթե դու գնում ես ինչ-որ լրիվ ուրիշ տեմպի մեջ, խոսում ես էլի սիրո մասին, բայց դա սենց հանգիստ, հանդարտ դրամատության մեջ, ինքը հոգնում է և էլ չի ուզում դիտել, ու նախընտրում է մտնել Facebook։
Լուսինեի կարծիքով հին ձևի մեջ թատրոնը այժմ ավելի շատ հետաքրքրում է ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին, ովքեր սովոր են այդ տեսքին։ Երիտասարդ ռեժիսոր Գոր Մարկարյանի կարծիքով թատրոնների դահլիճները կիսադատարկ են այժմ գոյություն ունեցող ինֆորմացիայի ավելցուկի պատճառով։
Ուզենք թե չուզենք, թատրոնը ժամանցի մասնիկ է։ Ինչքան էլ խոր է լինի ներկայացումը, ինչքան էլ կարևոր հարցեր բարձրացվեն, միևնույնն է, թատրոնը ժամանցը անցկացնելու վայր է, բայց այսօր այդ ժամանցը կազմակերպելու այլընտրանքը շատ ացել է։ Կա ինտերնետ, կա ակումբներ, գիշերային ակումբներ։
Իսկ հարցին արդյոք այժմյան ոչ այդքան բարվոք սոցիալական վիճակը պատճառ չէ, որ ներկայացումներն անցնում են կիսադատարկ դահլիճներում, զրուցակիցներս պատասխանեցին։
Բնավ չեմ կիսում այդ կարծիքը, չեմ կարծում, որ դա սոցիալական խնդիր է, կարծում եմ, որ գոնե յուրաքանչյուր երկրորդ երևանցի կարող է իրան թույլ տալ շաբաթը 1000-ից 2000 դրամ տրամադրել տոմսի համար և գալ թատրոն, քանի որ եթե դուք փորձի համար մտնեք կենտրոնում գտնվող սրճարանները, ուղղակի սեղան չի լինում նստելու, իսկ դա շատ ավելի թանկ հաճույք է, քան թատրոն գնալը։
Թատրոնը եթե թատրոն լինի, հասարակության ժամանակ կգտնի, հաց չի ուտի, կգնա թատրոն, հաստատեմ ասում։ Ես էլ ուղի գիտես, ես ապրել եմ մեր ժամանակը, երբ որ երիտասարդի համար ամենամեծ հաճույքը, ամենամեծ նվերը իր ընկերուհուն թատրոնի տոմս պատմությունն է։
Որպես ապացույց դերասան Վիլեն Սարգսյանը բերեց Սունդուկյան թատրոնի օրինակը, որը 90-ականներին հրավիրեց Վահրամ Փափազյանին, և այն դեպքում, երբ շատերը հոգում էին օրվա հացի խնդիրը, բոլոր տոմսերը միևնույնն է վաճառվեցին։ Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Ղազանչյան։
Ես համաձայն եմ նրա, բայց խնդիրը էլի դա չի։
Ինչ խնդիրը, որ մենք
մոտ ժողովուրդը, ժողովուրդը հոգնել է, մենք արդեն դարձել ենք, գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր սերունդ 1 կամ 2 ցնցում է ունենում, մենք անդադար ցնցվում ենք։
Երևանի քաղաքացիներին հարցրինք, թե վերջին անգամ երբ են թատրոն գնացել։
Վերջին անգամ շատ շուտ եմ գնացել, եթե չեմ սխալվում,
մի տարի կա, 2 տարի նախ։ Նենցա ցանկությունը շատ մեծա թատրոն գնալու, բայց չգիտես ինչի, միշտ չես կարողանում ժամանակ գտնես, տանն էլ գնում ես, ընդեղ ինտերնետը կա, ամեն ինչը կա, ոնց որ չի թողում, ոնց որ դուրս գաս արդեն մնաս թատ։
Ես անցած տարի երևի,
ես պարզապես մի 4 ամիս, ցեն ինչ տարբերություն տեղում այդ կամերային թատրոնը։
Թատրոն վերջի անգամ անցած տարի տիկնիկային եմ գնացել քրոջս բալիկի հետ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am, մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այս պահի համար այս քանը միացեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թվարկմանը ժամը 19:FM 102 հաճախականությամբ։ Օրվա ընթացքում այցելեք azatutyun.am կայք, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին, դիտեք նյութերի վիդեո տարբերակները, գտեք մեզ նաև Facebook-ում։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։